Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Dnes slavíme čtvrtek 3. velikonočního týdne. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v prorocích, všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne, že by snad někdo otce viděl, jenom ten, kdo je od Boha, viděl otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Já myslím, že máme všichni ještě živé paměti návštěvu čínského prezidenta v České republice. Mohli jsme si o tom taky něco přečíst třeba v katolickém týdeníku. A teď máme k dispozici ze zahraničí křesťanský tisk, který se také, je to až překvapivé, touto návštěvou zabývá. A je zajímavé srovnávat akcenty, které klade, dejme tomu, domácí tisk a zahraniční tisk této události. Já bych vám rád teďka přečetl několik myšlenek, právě z toho zahraničního křesťanského tisku, kde vidíme, nač on dává hlavně pozor. Při večeři na Pražském hradě předal arcibiskup pražský kardinál Duka čínskému prezidentovi monografii oceněného básníka a grafika Bohoslava Reinka, který žil v letech 1892 až 1971, čili umřel v necelých 80 letech. Náměty jeho děl jsou náboženské, proto byly zpočátku jako součást Reinkovy výstavy v Pekingu odmítnuty čínským ministrem kultury. Po delším jednání z české strany však byly přijaty. Arcibiskup Duka předal při slavnostní večeři čínskému hostu dopis s prosbou o obnovení náboženské svobody nejen pro čínské katolické křesťany, nýbrž pro všechny věřící. Svou přítomnost na večeři s čínským prezidentem, potom, ale to už neříká zahraniční tisk, nýbrž naše domácí zdroje, vysvětlil jako manifestaci náboženské svobody a přitom chtěl, aby čínský host viděl, že v demokratické zemi je církev a věřící vůbec nedílnou součástí společnosti. Vraťme se zpátky k zahraničnímu pramenu. Duka připomněl, že vztahy mezi Čínou a katolickou Evropou jsou velmi starého data. Dominikánský a františkánský řád vyslal do země středu, to je květnatné označení Číny, první misionáře. Při své návštěvě Číny v předchozím roce položil český prezident Miloš Zeman věnec na hrob českého jezuity, matematika a astronoma Karla Slavíčka, jehož úmrtí připadá na rok 1735. Návštěvu Prahy zakončil čínský prezident prohlídkou Strahovského kláštera, kterou zahraniční tisk oceňuje jako návštěvu neobyčejně důležitého pražského kulturního centra. A závěrečný odstaveček konstatuje, že paralelně se zmíněnou akcí probíhala v kostele svatého Salvátora bohoslužba za oběti komunismu, které se zúčastnil také český ministr kultury Daniel Herman. Tak to je všechno, co oni tam této události píší. Víceméně se dá říct, že to jsou, abych tak řekl, jejich zájmy, které zdůrazňují. Já myslím, že bychom si k té celé události měli říct ještě takovou závěrečnou zhrnující poznámku. V takovýchto situacích, jak konečně vidíme třeba z katolického týdeníku, se dost často přetřásá otázka lidských práv. My víme, že například jejich velkým obhájcem byl polský papež Jan Pavel II., dnes už svatý Jan Pavel II. Ovšem my si musíme uvědomit, že lidská práva jsou něčím jiným v ústech západního Evropana a něčím jiným v ústech čínského představitele. To je dáno odlišnou kulturou a to je dáno dějinami určité země, v jejíž průběhu se právě dotyčná kultura vykrystalizovala. Čili my musíme sahnout hlouběji. Ne srovnávat kultury, ale abych tak řekl, přistoupit k člověku jakožto k člověku. A tam konstatujeme, že se, mluvíme-li o lidských právech, v podstatě jedná o vztah lidské osoby ke společnosti, v které žije. Oba dva fenomény jsou na sobě závislé. Podívejme se na lidskou osobu. Byl to zase Jan Pavel II., který akcentoval při svém rozboru prvních stránek písma svatého Starého zákona, že osobu charakterizuje sebeuvědomění a sebeurčení. Naproti tomu samozřejmě toto sebeuvědomění a sebeurčení musí respektovat ty ostatní, kteří mají právě tak sebeuvědomění a sebeurčení a kteří vytvářejí společenský rámec jedné osoby, konkrétní osoby. A tak dospíváme k poznání, že kultura určité země se někdy kloní spíš k jedinci, v jeho prospěch, a někdy spíš ke kolektivu a v jeho prospěch. Máme tady, domnívám se, velice pěknou syntézu, kterou nám nabízí už ve vrcholném středověku svatý Tomáš Akvinský. A tento vyjádřil tento vztah větou, jedinec je tady pro společnost, ale společnost je tady pro osobu. Tedy člověk je Tomášem nazírán jednou jako součást stvoření a jednou jako jeho vrchol. Vždyť my mluvíme také o božských osobách. Čili osoba má nejenom význam, abych tak řekl, ve stvoření, ale také v tvůrci. A tady bych nakonec vám připomněl jednu věc, kterou vy všichni budete dobře znát, totiž nádherný biblický model pro tuto problematiku. Mám na mysli rozhovor proroka Nátana s králem Davidem. Věřím, že všichni víte, oč se jedná. Všimněte si, král má moc, prorok má právo. Velikost této chvíle, této biblické situace, která doufejme, měla a má stále své pokračování v dějinách až do současnosti, spočívá v tom, že moc se v tomto případě sklonila před právem, ačkoliv ho mohla pošlapat. Čili Nátan nevěděl, zda odejde od krále Davida živý.